Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 7 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2018 នេះ ខ្ញុំ ស្រី អ្នកឃីណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol ទាមទារឲ្យចិនបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ពីការបាត់ខ្លួនប្រធានរបស់ខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo ចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក15ឆ្នាំលើបទពុករលួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Brian Aller នាយកកម្មវិធី Asia Aknee នៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំពីការអភិវឌ្ឍនឹងអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol បានទាមទារឲ្យមានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការពីប្រទេសចិនស្ដីពីការបាត់ខ្លួនប្រធានប៉ូលីសអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកបានត្រូវគេចាប់ខ្លួនដើម្បីសួរចម្លើយស្ដីពីការមកដល់មាតុភូមិរបស់លោករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់លើការបាត់ខ្លួនរបស់លោកម៉េងហុងវ៉េដ៏អាកំបាំងដែលត្រូវបានគេឃើញចាកចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីចុងខែកញ្ញាពីទីស្នាក់ការប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol នៅក្នុងទីក្រុងយងភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសបារាំងនេះតាមប្រភពជិតស្និទ្ធដែលបានសាកសួរដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ចាប់តាំងពីពេលនោះមកភរិយារបស់លោកបានរាយការណ៍ពីការបាត់ខ្លួនលោក Jürgen Stock អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការប៉ូលីសអន្តរជាតិបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol បានស្នើតាមរយៈបណ្ដាញពង្រឹងច្បាប់ផ្លូវការឲ្យធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីអាជ្ញាធរចិនស្ដីពីលោកម៉េងហុងវ៉េប្រធានប៉ូលីសអន្តរជាតិលោក Stock បាននិយាយបន្តទៀតថាលេខាធិការដ្ឋានរបស់ប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol រំពឹងនឹងទទួលបានការឆ្លើយតបជាផ្លូវការពីអាជ្ញាធរចិនដើម្បីឆ្លើយតបការព្រួយកង្វល់ពីសុខុមាលភាពរបស់លោកប្រធានប៉ូលីសអន្តរជាតិរូបនេះលោកខាណវ៉ាន់បានត្រូវតែងតាំងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដោយសម្លេងឆ្នោត50ទល់នឹង48សម្លេងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសវនាការទទួលការតែងតាំងរបស់លោកនៅព្រឹទ្ធសភាបានបង្កើតភាពសង្ស័យអំពីលោកខាណវ៉ាន់ហើយលោកនឹងចូលរួមជាមួយចៅក្រម8អ្នកផ្សេងទៀតដែលមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់រូបលោកនៅឯសវនាការប្រកបដោយភាពល្វីងជូរចត់លោកខាណវ៉ាន់សំទោសលោកខាវ៉ាណូសបានត្រូវបង្ខំចាត់ការពីខ្លួនទប់ទល់នឹងការចាប់ប្រកាន់ពីរឿងអាស្រូវរំលោភផ្លូវភេទតាំងពីលោកនៅជាក្មេងជំទង់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាការឈប់សញ្ជាតលើកទី1នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករយៈពេល3ថ្ងៃទៅកាន់តំបន់អាស៊ីខាងកើតលោកបានធ្វើការចរចាជាមួយលោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Taro Kono នៃប្រទេសជប៉ុនដែលត្រូវគេរំពឹងនឹងគ្រប់ដណ្ដប់លើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅពេលខាងមុខរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏នឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងប្រទេសចិនមុនពេលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅក្នុងទីក្រុងឈូងយ៉ាងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីអូត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើការចរចាស្ដីពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនថាគោលបំណងនៃជំនួយរបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងបានយល់ពីអ្វីដែលភាគីនីមួយៗកំពុងព្យាយាមធ្វើលោកលីមយងបាក់អតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានក្លាយជាមេដឹកនាំទី4ដែលជាប់គុក បន្ទាប់ពីការចាកចេញពីតំណែងនៅពេលដែលលោកបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក15ឆ្នាំហើយបានបញ្ជាឲ្យបង់ប្រាក់ជិត11លាន5សែនដុល្លារកាលពីថ្ងៃសុក្រលើបទចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកាលពីដំបូងពួករដ្ឋអាជ្ញាបានស្វាស្វែងដាក់ទោសឲ្យលោកជាប់គុក20ឆ្នាំអំពីសកម្មភាពខុសច្បាប់លោកហាសេងអឿងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យសូកាងបានប្រាប់ VOA ថាការកាត់ទោសលោកលីនឹងមានផលប៉ះពាល់តិចតួចលើកម្រិតនៃការយល់ដឹងពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពីព្រោះតែបញ្ហារបស់លោកបានត្រូវគេលើកឡើងមុនពេលលោកខ្លាយជាប្រធានាធិបតីលោកសាស្ត្រាចារ្យក៏មានក៏បាននិយាយដែរថាពីព្រោះតែលោកលីមានឥទ្ធិពលតិចតួចលើគណៈបកកូរ៉េសេរីនិយមការកាត់ទោសនេះទំនងមានការផ្កាយប្រែតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោកបានពោលអង្គថាអំពើពុករលួយក្នុងនយោបាយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនមែនជាការងាយស្រួលដើម្បីដោះស្រាយនោះទេរដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ប្រកាន់លោកលីទទួលសំណូកដែលមានប្រាក់រាប់លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន Samsung ហើយនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីហើយនឹងលួចបន្លំប្រាក់ជិត35លានដុល្លារមកពីក្រុមហ៊ុនដែលលោកបានពាក់ព័ន្ធកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកឧទាននៃប្រទេសយេម៉ែនបានចាប់ខ្លួនពួកនិស្សិតដែលតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួចដោយសង្គ្រាមនេះតាមការបញ្ជាក់ពួកសកម្មជននិងអ្នកដែលឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នៅភ្នែកពួកសកម្មជនក្នុងមូលដ្ឋានដែលសមមិនប្រាប់ឈ្មោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាចលនាហ៊ូទីនិកាយស៊ីអ៊ីតបានចាប់ខ្លួនពួកនិស្សិតយ៉ាងហោចណាស់ក៏55នាក់ដែររួមមានស្ត្រី18នាក់នៅជិតសាកលវិទ្យាល័យសាណាអាពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកបាននិយាយទៀតថាពួកអាជ្ញាធរហ៊ូទីបានព្រមានថាខ្លួននឹងវាយតប់និងចាប់ខ្លួនជនណាដែលចូលរួមក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនៅរដ្ឋធានីដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមបន្ទាប់ពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងមូលដ្ឋានបានអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំមួយប្រឆាំងនឹងអតិផរណានិងភាពអត់ឃ្លានពួកឧទាមហ៊ូទីមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីការចាប់ខ្លួននេះទេពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិយាយថាបុរសនិងស្ត្រីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបានសែកថាយើងនឹងលះបង់ព្រលឹងនិងឈាមរបស់យើងដើម្បីប្រទេសយេម៉ែនពួកឧទាមសេរីបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកគេបានចាប់ផ្ដើមដកអាវុធធុនធ្ងន់ចេញពីតំបន់ទ្រនាប់នៅក្នុងខេត្តអ៊ីលីបភាគពីយប់មុនការកំណត់ដើម្បីបង្កើតតំបន់គ្មានយោធារណសិរ្សរំដោះជាតិដែលគាំទ្រដោយប្រទេសទួរគីបានចាប់ផ្ដើមដកអាវុធធុនធ្ងន់របស់ខ្លួនចេញពីតំបន់នោះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកណាជីមូស្តាហ្វាអ្នកនាំពាក្យក្រុមឧទាមចម្រុះដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP តំបន់ទ្រនាប់នោះបានត្រូវព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីខែមុនរវាងក្រុមឧទាមដែលគ្រប់គ្រងដោយទួរគីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលមានគោលបំណងបំបែកពួកនៃប្រយុទ្ធចេញពីកងកម្លាំងជីហាតរបស់តំបន់អ៊ីតលីប
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោក Brian Eller គឺជានាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកក៏ជាអ្នកជំនាញខាងអន្តរព្រំដែននៃតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថ្មីៗនេះលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់កញ្ញាយូសុធារីនៃ VOA អំពីការអភិវឌ្ឍនិងអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទរវាងកញ្ញាយុសុធិរីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Brian Ayler ដែលបានធ្វើឡើងការពិភាក្សាថ្មីៗនេះអំពីការអភិវឌ្ឍនិងអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោក Brian Ayler ខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងសំណួរថាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះការធ្វើមជ្ឈការអំណាចឬការប្រមូលផ្ដុំអំណាចនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិ
By design Cambodia is a constitutional monarchy that should have thriving political parties engaging in a vigorous political debate that is based on democratic values but
ប្រទេសកម្ពុជាជារបបរាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគួរតែមានគណៈបកនយោបាយធំធំចូលរួមនៅក្នុងការជជែកតស៊ូមតិផ្នែកនយោបាយដោយផ្អែកទៅលើគុណតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការជំរុញមជ្ឈការអំណាចដូចយើងបានឃើញនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការឆ្ពោះទៅកាន់ការក្តោបក្តាប់អំណាចទាំងស្រុងដែលបានអស់អនឡាញអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះហើយខ្ញុំជឿថាមានកត្តាពីរដែលធ្វើឲ្យមានភាពខុសប្លែកគ្នានេះទីមួយគឺថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាន់តែមានវ័យចំណាស់ទៅហើយគាត់បានកាន់អំណាចអស់រយៈពេលយូរមកហើយដែរហើយគាត់កំពុងតែប្រួយបារម្ភពីកេរដំណែលរបស់គាត់ទីពីរឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជាគឺកំពុងតែផ្ដោតជាទម្រមួយសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយបង្ហាញថាគាត់អាចពឹងផ្អែកលើការគាំទ្រពីចិននិងមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភពីសម្ពាធពីគណៈបកប្រឆាំងឬពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេ
តើនេះផ្ដល់ផលវិបាកអ្វីខ្លះទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនិងមជ្ឈការអំណាចនៅកម្ពុជា
I think that there are many reasons to be concerned about the future of good governance in Cambodia the healthy opposition party can one identify
ខ្ញុំគិតថាមានហេតុផលជាច្រើនដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីអនាគតនៃអភិបាលកិច្ចល្អនៅកម្ពុជាហេតុផលមួយនៅក្នុងចំណោមនោះគឺគណៈបកប្រឆាំងដែលរឹងមាំល្អប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាកម្លាំងមួយដែលអាចលើកឡើងពីបញ្ហាសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹបអូសដីធ្លីទំនប់វារីអគ្គិសនីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងតំបន់ទន្លេមេគង្គគណៈបកប្រឆាំងរឹងមាំមួយអាចកំណត់វិធីឈ្មោះទៅមុខបានដូច្នេះមិនថាពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយឬក៏អត់នោះទេមន្ត្រីនានានៅតាមក្រសួងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងយកចិត្តទុកដាក់លើដំណោះស្រាយទាំងនេះហើយជាថ្មីម្ដងទៀតបើមិនមានគណៈបកប្រឆាំងរឹងមាំមួយតើនរណានឹងជំរុញកិច្ចសន្ទនាសំខាន់ៗឲ្យទៅមុខ
តើរដ្ឋឯកបកនឹងផ្ដល់ផលវិបាកអ្វីខ្លះដល់កម្ពុជា
I think the important distinction is to think about how that will be different from previous government the CPP through coalitions or
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺត្រូវគិតពីភាពខុសគ្នានៃអ្វីដែលមាននៅពេលនេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនថាតាមរយៈការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះឬតាមរយៈការឈ្នះដាច់ពីការបោះឆ្នោតនោះទេគឺតែងតែរកបានអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងសភាដូច្នេះគណៈបកនេះអាចជំរុញគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនឲ្យទៅមុខសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនប៉ុន្តែនឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលកំពុងតែបង្ហាញកាន់តែច្បាស់និងអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺការពិភាក្សានៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្ទាល់យើងមិនអាចស្រមៃថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬសមាជិកគណៈបកនេះគិតដូចគ្នានោះទេដូច្នេះតើនឹងមានការប្រេះស្រាំនៅក្នុងជួរគណៈបកឬទេអ្វីៗទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបង្ហាញឡើងតាមរយៈការទទួលបានអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងសភានៃគណៈបកនេះ
ឥឡូវនេះចិនបានក្លាយជាម្ចាស់ជំនួយធំជាងគេបង្អស់មួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះតើលោកគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងឬលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនដែរឬទេ
No I don't think so. I think that the flood of investment and aid from China is one that is very much unlike past streams.
តែខ្ញុំមិនគិតដូចនេះទេ។ខ្ញុំគិតថាលំហូរវិនិយោគនិងជំនួយពីប្រទេសចិនគឺជាអ្វីមួយដែលខុសពីលំហូរជំនួយអភិវឌ្ឍពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលមានលក្ខខណ្ឌភ្ជាប់មកជាមួយ។ជំនួយដែលមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនោះគឺផ្ដោតទៅលើការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា។អ្វីដែលបានមកពីប្រទេសចិនមិនត្រូវការលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេយើងអាចស្រមៃឃើញថាមួយផ្នែកធំនៃជំនួយពីចិនបានហូរចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃក្រមវរជននៅកម្ពុជានៅពេលដែលការវិនិយោគនឹងធនធានពីប្រទេសចិនហូរចូលមកការវិនិយោគនឹងជំនួយទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងបែបផែននៃការអភិវឌ្ឍរបស់ចិនដូច្នេះអ្វីដែលយើងឃើញកំពុងកើតមានឡើងគឺការអភិវឌ្ឍតាមរបៀបចិននៅកម្ពុជាហើយការនេះអាចបង្កការប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថាននិងប្រជាជន
មានមតិជាច្រើនលើកឡើងថាការវិនិយោគពីប្រទេសចិនបង្កការប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា តើលោកមានមតិយោបល់អ្វីទេសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះ
Investment decisions should be made on Cambodia's comparative advantages of the robust manufacturing sector
សេចក្តីសម្រេចផ្នែកវិនិយោគគួរធ្វើឡើងផ្អែកលើកត្តាអំណោយផលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដូចជាវិស័យផលិតកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាវិស័យកសិកម្មក្រោមបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃនិងវិស័យធម្មពលកកើតឡើងវិញដែលសមនឹងទទួលបានការវិនិយោគប៉ុន្តែប្រសិនបើការវិនិយោគហូរចេញពីចិននៅក្នុងទម្រង់ជាលុយកខ្វក់នឹងត្រូវបានយកមកលាងនៅកម្ពុជានោះវាជាអ្វីមួយដែលនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅវិញ
ប៉ុន្តែវាពិតជាលំបាកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់យកថវិកាពីប្រចាំប្រទេសនៅពេលដែលថវិកានោះមានលក្ខខណ្ឌភ្ជាប់មកជាមួយតើលោកកថានឹងមានការពិបាកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាងការដែលរដ្ឋាភិបាលយកប្រាក់ជំនួយពីចិនដែរឬទេ
I'm not convinced that when China invests in Cambodia that the Cambodian stakeholders are determining how that
ខ្ញុំមិនគិតថានៅពេលដែលចិនវិនិយោគនៅកម្ពុជាភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជាជាអ្នកកំណត់ពីរបៀបវិនិយោគនោះទេខ្ញុំជឿថានរណាក៏ដោយដែលវិនិយោគនឹងផ្ដល់ជាជំនួយអភិវឌ្ឍផ្លូវការឬការវិនិយោគពីបរទេសផ្ទាល់មកកម្ពុជាគឺតែងតែមានឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅដែលកំណត់លក្ខខណ្ឌទៅលើរបៀបនៃការវិនិយោគមិនថាពីប្រភពណានោះទេ
លោកបានលើកជាច្រើនដងហើយថាកម្ពុជានិយាយថាចិនគឺជាមិត្តដ៏ល្អហើយពួកគេទទួលបានជំនួយពីចិនហើយប្រទេសចិនមិនបានសមអ្វីត្រឡប់ទៅវិញឡើយតើលោកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះរឿងនេះ
I don't agree that there are no strings attached to China's investment. I think that there is internal trading for political benefits for both China and Cambodia.
ខ្ញុំមិនយល់ស្របថាมันមានលក្ខខណ្ឌផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការវិនិយោគរបស់ចិននោះទេខ្ញុំគិតថាមានការដោះដូរសម្ងាត់ផ្ទៃក្នុងដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយសម្រាប់ទាំងប្រទេសចិននិងកម្ពុជាការដែលប្រទេសចិនជាមិត្តដ៏ល្អសម្រាប់កម្ពុជាអាចជួយឲ្យចិនធ្វើភ្ជុះភ្លៀងនយោបាយនៅអាស៊ានបានជាបានឃើញម្ដងហើយម្ដងទៀតជាពិសេសកាលពីឆ្នាំ2011នៅពេលដែលអាស៊ានខកខាននៅក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយកម្ពុជាគឺជាអ្នកបង្កបញ្ហានេះឡើងក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅពេលនោះយើងសង្កេតឃើញមានផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីតម្រូវការក្នុងការទទួលបានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រទេសនិងតម្លៃអគ្គិសនីថោកដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យចិនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ការផ្ដល់ឱកាសឲ្យចិនវិនិយោគលើវិស័យដទៃទៀតជាថ្នូរនឹងការដោះដូររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកឱកាសឲ្យមានការវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យហើយលំហូរវិនិយោគជាច្រើនបានហូរចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះយើងកំពុងតែពិនិត្យមើលការដោះដូរធនធានសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗហើយការដោះដូរទាំងនោះធ្វើឡើងជាសម្ងាត
់តើលោកយល់ថានៅក្នុងរយៈពេលវែងនេះគឺជាអ្វីដែលល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែរឬទេ
It really depends where the project is whether it will be beneficial for the economy the location of hydropower project
តាមពិតទៅវាអាស្រ័យលើថាតើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះបានធ្វើឡើងនៅកន្លែងណានិងថាតើគម្រោងទាំងនេះនឹងមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទីតាំងនៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាគួរតែត្រូវបានគិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់ដោយសារតែទីតាំងរបស់គម្រោងទាំងនោះស្ថិតនៅជិតទន្លេសាបនិងតំបន់លិចទឹករបស់ទន្លេមេគង្គការដាក់ទីតាំងទំនប់វារីអគ្គិសនីខុសអាចបំផ្លាញតម្រូវការស្បៀងអាហារមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះត្រីជាង300,000តោនត្រូវបាននេសាទចេញពីទន្លេសាបជារៀងរាល់ឆ្នាំត្រីទាំងនោះគឺត្រូវយកទៅបរិភោគទាំងស្រុងហើយរួមចំណែកប្រហែលពី6ទៅ70%នៃប្រូតេអ៊ីនដែលប្រជាជនខ្មែរទទួលទានហើយសារជាថ្មីម្ដងទៀតយើងឃើញថាប្រសិនបើគម្រោងធម្មពលនេះមិនថាជារោងចក្រស៊ូងឬទំនប់វារីអគ្គិសនីឬរោងចក្រផលិតធម្មពលអគ្គិសនីពីពន្លឺព្រះអាទិត្យឬក៏រោងចក្រផលិតធម្មពលអគ្គិសនីពីខ្យល់នោះទេប្រសិនបើមានការសិក្សាត្រឹមត្រូវនិងមានការពិចារណាច្បាស់លាស់អំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានប្រកបណាស់នេះនឹងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជា
ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថាតម្លៃអគ្គិសនីនៅតែខ្ពស់នៅឡើយនៅកម្ពុជាបើប្រៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដូច្នេះប្រសិនបើកម្ពុជាមិនមានគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះទេតើកម្ពុជាបង្កើនផលិតភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេច
First of all Cambodia lacks a country-wide grid and that's one of the reasons why the price of electricity is so high and you look at the lower states
ដំបូងឃើញថាកម្ពុជាខ្វះខាតប្រព័ន្ធចែកចាយអគ្គិសនីដែលត្រូវមានទូទាំងប្រទេសនេះជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យថ្លៃអគ្គិសនីខ្ពស់ ហើយបើយើងមើលទៅលើទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ250ទៅ300គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញនេះជាចម្ងាយឆ្ងាយគួរសមធម្មពលពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះត្រូវផ្គត់ផ្គង់មកក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការភ្ជាប់អគ្គិសនីមកมันមានផលប៉ះពាល់ណាមួយទៅលើថ្លៃអគ្គិសនីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេដូច្នេះពិតណាស់គឺត្រូវការផលិតធម្មពលអគ្គិសនីបន្ថែមទៀតហើយធម្មពលអគ្គិសនីផលិតចេញនោះមិនមែនត្រឹមតែតាមរយៈវារីអគ្គិសនីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងតាមរយៈទម្រង់ផលិតកម្មដទៃទៀតផងដែរគឺយើងត្រូវពិចារណាលើការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងប្រភពផលិតធម្មពលអគ្គិសនីផ្សេងៗវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការពិចារណាទៅលើទម្រង់បច្ចេកវិទ្យាធម្មពលផលិតឡើងវិញដូចជាធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យធម្មពលខ្យល់ធម្មពលជីវៈប្រេងឥន្ធនៈនិងធម្មពលជីវៈឧស្ម័នដែលអាចជួយបន្តៀបតម្លៃអគ្គិសនីបាន
ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថាធម្មពលកាត់ឡើងវិញគឺនៅមានតម្លៃថ្លៃភាគច្រើនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយថាពួកគេមិនមានថវិកាដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ទេដូច្នេះតើថវិកានោះគួរបានមកពីណា
It should come from private investment and be acted upon as a commercial opportunity by private investors the Cambodian government can
ថវិកានោះគួរមកពីការវិនិយោគលក្ខណៈឯកជននិងត្រូវអនុវត្តជាកាលានុវត្តភាពពាណិជ្ជកម្មដោយអ្នកវិនិយោគឯកជនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចវិនិយោគលើផ្នែកស្ថាបត្យកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលនឹងមានការជំរុញការវិនិយោគឲ្យទៅមុខប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកំពុងបោះជំហានតាមទិសដៅនេះហើយដូចដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងខែមេសាប្រកាសថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញឲ្យឃើញពីការវិនិយោគលើធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយគម្រោងផលិតធម្មពលពីពន្លឺព្រះអាទិត្យបន្ថែមទៀតកំពុងតែបង្កើតឡើងនិងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគតនៅកម្ពុជាយើងកំពុងនិយាយអំពីតម្លៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីតម្លៃធ្យូងនិងតម្លៃធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅឆ្នាំ2018ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវគិតបន្តទៅមុខទៀតនៅចន្លោះ5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំខាងមុខដោយគិតថាតើតម្លៃធម្មពលទាំងអស់នេះនឹងទៅជាយ៉ាងដូចម្តេចនិងគិតអំពីការបង្កើតធម្មពលចម្រុះមួយដោយផ្អែកលើតម្លៃទាំងនោះហើយខ្ញុំអាចផ្ញើជាមួយអ្នកបានថានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំពីនេះទៅយើងឃើញថាតម្លៃធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបនឹងតម្លៃអគ្គិសនីដែលបានពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងស្របពេលដែលបញ្ហាហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីបានក្លាយជាអ្វីមួយដែលគេដឹងគ្រប់គ្នានៅតំបន់ទន្លេមេគង្គកាលពីពេលមុននៅក្នុងខែកក្កដាយើងបានឃើញការបាក់ទំនប់នៅឡាវដែលបានបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់នៅកម្ពុជានេះបង្ហាញជាសញ្ញាច្បាស់មួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាទំនប់វារីអគ្គិសនីអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់បានគឺមិនត្រឹមតែទំនប់វារីអគ្គិសនីសាងសង់នៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលសាងសង់នៅប្រទេសឡាវផងដែរហើយមិនយូរមិនឆាប់ហានិភ័យដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនោះនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងតម្លៃអគ្គិសនី
សំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនោះគឺថាតើលោកមានយោបល់អ្វីខ្លះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍដែលឲ្យផលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា
The new government needs to keep engaged with civil society, academia, international.
រដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នសិក្សាអប់រំនានានិងអ្នកជំនួញអន្តរជាតិពីប្រទេសចិននិងពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាសហគមន៍នៅតាមដងទន្លេសាបដឹងច្បាស់ជាងគេពីផលប៉ះពាល់លើជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេដែលបណ្ដាលមកពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេខាងលើបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងការនេសាទហួសចំណុះដោយសារតែតំបន់នេះជាមូលដ្ឋានធនធានសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងធ្វើការជិតដិតជាមួយនឹងសហគមន៍ទាំងនោះហើយអ្នកអាចសម្រេចការងារនេះបានតាមរយៈការធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដូច្នេះដោយសារតែបណ្ដាញទំនាក់ទំនងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ឬបន្ថយនៅមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាកន្លងទៅនេះទំនាក់ទំនងនេះត្រូវតែបង្កើតឡើងវិញនឹងពង្រីកបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍទៅមុខប្រកបដោយចីរភាព
ចាសសូមអរគុណលោក Brian Eller ដែលចំណាយពេលក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងខ្ញុំ
បាទសូមអរគុណ
សូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងកញ្ញាយូសុធីរីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Brian Eller ដែលជានាយកកម្មវិធី Asia គ្នេនៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonអំពីការអភិវឌ្ឍនិងអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com អ ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណកាលពីថ្ងៃសៅរ៍រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាឲ្យកាត់បន្ថយទំហំនេសាទនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរនៃតំបន់ហ្គាហ្សានៅក្នុងការសងសឹកជន្លោះនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយនឹងប៉ាឡេស្ទីនតំបន់នេសាទនឹងត្រូវកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹម11គីឡូម៉ែត្រនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យលោកអាវីដូលីប៊ឺមែនរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការរឹតបន្តឹងទំហំនៃតំបន់នេសាទនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រនៃតំបន់ហ្គាហ្សាបានចូលជាធរមានអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងអូស្លូនៅដើមទសវត្សរ៍1990អ្នកនេសាទត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនេសាទរហូតដល់ទំហំ20ម៉ៃនៅក្នុងផ្ទៃសមុទ្រនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចកាត់បន្ថយតំបន់នេសាទនេះបន្ទាប់ពីឧបទ្ទវហេតុការណ៍ពីថ្ងៃសុក្រនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ហ្គាហ្សាប្រទេសទួរគីបានបើកការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការបាត់ខ្លួនអ្នកកាសែតជាតិអារ៉ាប៊ីសូឌីតម្នាក់ដែលគេមិនបានឃើញចាប់តាំងពីលោកបានចូលទៅក្នុងបេសកកម្មស្ថានទូតអារ៉ាប៊ីសូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពី4ថ្ងៃមុននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋអាណាដូលូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសូឌីតបាននិយាយថាលោកយ៉ាម៉ាល់ខាសូគីដែលបានសរសេរអត្ថបទឲ្យកាសែតវ៉ាស៊ីនតោនផុសបានចាក់ចេញពីស្ថានកុងស៊ុលក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទូគីបាននិយាយថាលោកស្ថិតនៅខាងក្នុងកុងស៊ុលនោះនៅឡើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបានដកស្រង់សម្ដីរដ្ឋអាជ្ញាក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលមកចុះផ្សាយថាការស៊ើបអង្កេតបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននោះក៏បានដកស្រង់សម្ដីប៉ូលីសមកចុះផ្សាយដែរថាលោកកាសូគីមិនបានចេញពីស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាឌីតនោះបន្ទាប់ពីចូលទៅក្នុងអាគារនោះប៉ូលីសបាននិយាយថាជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាឌីតប្រហែល15នាក់រួមមានមន្ត្រីបានមកដល់ទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលតាមជើងហោះហៅពីរកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលនោះជាមួយនឹងអ្នកកាសែតរូបនោះជនជាតិលូធូនីរាប់ពាន់នាក់បានគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកអាដុលហ្វាសរ៉ាម៉ាណូស្កាសវីរៈបុរសតបព្រៃប្រឆាំងនឹងសូវៀតនៅឯពិធីបុណ្យសពផ្លូវរដ្ឋមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីអធិធិរបស់លោកបានត្រូវគេរកឃើញដោយបានដោះស្រាយអាកំបាំងអស់រយៈពេល60ឆ្នាំវងមនុស្សបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតាមបណ្ដោយផ្លូវវីនីសដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកប្រយុទ្ធដែលមានឈ្មោះក្រៅហៅថាវ៉ាណាហ្គាសដែលជាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៃចលនាតស៊ូរបស់ជនជាតិលីទូនីពីឆ្នាំ1944ដល់ឆ្នាំ1953ប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់សហភាពសូវៀតលោកសាលូសស្កេនេលីសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសលីទូនីបាននិយាយថាបន្សពផ្លូវរដ្ឋជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋលោកពួកមន្ត្រីបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងរហូតដល់1649នាក់ដោយមានមនុស្សជាង1000នាក់ទៀតនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយនៅក្នុងទីក្រុងក្បែរមាត់សមុទ្រនៅកោះស៊ូឡាវេស៊ីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.